U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Poslanci opět nedokončili schvalování evidence tržeb. Armáda může vyčlenit více vojáků pro síly rychlé reakce NATO. Česko vzpomíná na Václava Havla. Vládní koalici se ani tentokrát nepodařilo prosadit zavedení elektronické evidence tržeb. Stejně jako minulý týden blokovali hlasování opoziční poslanci z TOP 09 a ODS. Tvrdí, že evidence tržeb jen zatíží podnikatele. Podle vlády ale zlepší výběr daní a omezí šedou ekonomiku. Mimořádná schůze bude pokračovat až po novém roce, 8. ledna. Hnutí ANO chce po obstrukcích opozice navrhnout začátkem příštího roku změnu jednacího řádu sněmovny. Čas na projednání zákonů by podle něj měl být omezený a rozdělený mezi jednotlivé poslanecké kluby. Opozice to odmítá, podle ní není třeba řád měnit. Celkem 816 vojáků může vláda vyčlenit v příštím roce pro alianční operace sil rychlé reakce NATO. Sněmovna na návrh vlády schválila navýšení vojáků z dosavadního počtu 452. Důvodem je podle ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO úprava struktury sil rychlé reakce. Pravicová opozice kritizovala vládu, že s navýšením počtu vojáků přišla pozdě. Na vzniku několika tisícového uskupení sil velmi rychlé reakce, které je součástí NATO, se státy aliance dohodly na loňském summitu v Newportu. Síly by měly být připravené k nasazení do 2 dnů. Policie za prvních 11 měsíců roku zadržela 8175 nelegálně pobývajících cizinců, což je meziročně o téměř 3800 více. Nejčastěji policisté zadrželi občany Sýrie, následovali Ukrajinci, Afgánci, Kuvajťané a Iráčané. Ministerstvo financí očekává, že schodek letošního rozpočtu bude 70 miliard korun. Vyplývá to ze strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2016. Schválený rozpočet počítá letos se schodkem 100 miliard korun, příští rok se 70 miliardami korun. Státní zástupce Vít Legerský žádá pro Petra Kramného, obžalovaného z vraždy manželky a dcery v Egyptě, výjimečný trest na samé horní hranici, tedy 30 let vězení. Řekl, že vina byla Kramnému jednoznačně prokázána spolehlivou soustavou nepřímých důkazů. Obhájkyně Kramného Jana Rejšková bude pro svého klienta žádat zproštění viny a propuštění z vazby. Česko vzpomíná na Václava Havla, který zemřel před 4 lety. Hořící svíčky, květiny a symboly srdce připomínají bývalého prezidenta nejen na Hrádečku u Trutnova. Václava Havla připomněla také čtení nebo vyhrnutí kalhot a nebo také mše v pražském kostele svaté Anny. Český film nebude bojovat o zlatou sošku Oscara. Snímek domácí péče režiséra a scénáristy Slávka Horáka nepostoupil do uší nominace v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Komediální drama Domácí péče přitom mělo dobré šance. Získalo cenu na festivalu v Karlových Varech a dostalo se mu i mezinárodního uznání. A ještě krátce o sobotním počasí. V České republice bude zataženo až oblačno, teploty 7 až 11 stupňů Celsia. Na řadě je teď přehled tisku. Až polovina mladých, kteří opustí dětské domovy, má podle statistik problémy s kriminalitou. Změnit to chce projekt Brněnské Masarykovy univerzity, o kterém napsal regionální deník. Mladí lidé, kteří opouštějí dětské domovy, by mohli bydlet v Brně společně se studenty. Ti jim pomohou začlenit se do normálního života. Projekt, který je v začátcích, se jmenuje Symbios. Jeho tvůrci musí nejdříve sehnat peníze i byty. Oslovili ale už jednu brněnskou městskou část a jejímu vedení se plán zamlouvá. Z cílové částky už se organizátorům také podařilo asi polovinu získat. Pomoci by mohly i evropské peníze. V prvních 4 letech má projekt Symbios fungovat se 4 nebo 5 sdílenými byty. Od září 2017 by rodiče měli své 5leté děti povinně přihlásit do školky. Někteří odborníci ale Lidovým novinám řekli, že to možná není úplně vhodné. Někteří mají pochybnosti třeba o tom, jestli jsou na to připravené samotné mateřské školky a taky si nejsou jistí tím, že je to přínosné pro děti. Ministerstvo argumentovalo tím, že čím dřív se dítě začne vzdělávat, tím bude jeho učení efektivnější. Odborníci souhlasí s tím, že předškolní vzdělávání je důležité a rozhoduje o budoucím úspěchu dítěte. Na druhou stranu ale říkají, že bude chybět potřebná individualita. Hodně rodičů se bojí, že jejich dítě ještě není na školku vyzrálé. Dokazuje to letošní rekordní počet odkladů. Požádalo o něj 17 000 rodičů. Ministr dopravy Dan Ťok má plán, jak v Česku zrychlit stavbu silnic a dálnic, informuje deník E15. Podle Ťoka by o důležitých stavbách měl rozhodovat parlament. Stavba by tak nemusela být zahrnutá do zásad územního rozvoje regionů. Takový systém by prý ušetřil polovinu času. Nápad není úplně nový, ministerstvo už se o něm bavilo dřív. V praxi by to vypadalo třeba tak, že dělníci by mohli začít kopat i přes odpor vlastníka, který by se mohl soudit jen o cenu. Vlastník by se tedy proti vyvlastnění pozemku nemohl odvolat, a to je právě ten problém. Nutná by totiž byla změna ústavy.
Posloucháte Rádio Praha.
V další části vysílání se budeme věnovat problematice inkluzivního vzdělávání. V dopise ministryni školství se proti podle nich násilnému jednotnému vzdělávání ohradili jeho odpůrci. O inkluzi budou diskutovat Eva Hrindová z Volného hnutí Naštvané matky a Klára Laurenčíková, předsedkyně Společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Moderuje Patricie Strouhalová.
V té první minutě je ta otázka stejná pro vás obě dámy. Proč ano a proč ne inkluzivnímu vzdělávání? Tak dejme prostor nejprve vám, paní Laurenčíková.
Tak inkluzivní vzdělávání je skvělou šancí naučit děti tomu, že k sobě patříme, ať každý máme nějaké talenty i nějaká případná znevýhodnění a že je normální, když si vzájemně pomáháme a učíme se jeden od druhého. Inkluzivní vzdělávání je výbornou příležitostí pro to, abychom se do dalšího budoucího života naučili dovednostem, které potřebujeme nejenom pro život ve zdravé společnosti, ale také například pro úspěšné fungování v rámci třeba zaměstnání své budoucí kariéry, kde také musíme spolupracovat s různými lidmi a musíme být připraveni zastávat různé sociální role a sociální kompetence, které díky společnému vzdělávání získáme, nám mohou velmi významně napomáhat jak v tom osobním, tak právě v tom pracovním životě.
Vy, paní Hrindová, zastáváte ten postoj ne. Proč?
My nesouhlasíme s násilnou inkluzí. Určitě je fajn, když se děti potkávají s jinými dětmi, které mají různé postižení, jsou z různých sociálních skupin, to bez pochyby ano. Ale pokud budeme násilně nutit ty děti, aby spolu byly, i když jim to nevyhovuje, tak si myslíme, že je to velmi špatně. Děti jsou individuální, nejsou všechny stejné, a ten individuální přístup k ním je určitě pro ně lepší, než když se k ním bude přistupovat podle nějakých jednotných tabulek. A je to dobré i pro ty slabší děti, protože se jim někdo může věnovat a maximálně. A je to dobré i pro ty děti, které jsou eventuálně chytřejší nebo schopnější, že se může rozvíjet jejich potenciál, který pak můžou použít pro všechny v té společnosti.
Co tedy, paní Laurečíková, říkáte na tento postoj, které zastává Volné hnutí naštvaných matek, ne násilné inkluze?
Tak my také zastáváme postoj, že samozřejmě nic násilně ve vzdělávací soustavě. Nám jde o to, aby děti měly opravdu skutečnou možnost volby, děti a jejich rodiče, pro to, kde se chtějí vzdělávat. A aby rodiče dětí s postižením nebo s různým třeba sociálním znevýhodněním měli možnost si opravdu vybrat školu, do které chtějí chodit, ideálně, aby tou dobře připravenou školou pro ně byla už škola spádová. A aby to vzdělávání mimo hlavní vzdělávací proud nebylo tou jedinou možností, kterou jim leckdy systém nabízí. S námi je celá řada rodičů, kteří jsou například z jiného hnutí než tady další paní panelistka. Jsou to třeba rodiče z Aliance, rodiče za inkluzi. A ti nám přináší celou řadu naprosto konkrétních případů, kdy jen velmi těžko například v celém regionu nachází školu, která by byla vůbec ochotná vzdělávat jejich dítě, které potřebuje nějaký více individuální přístup, které potřebuje nějakou větší podporu ve vzdělávání.
Paní Hnedová, máte pocit, že ta skutečná možnost volby tady není?
Víte, já nejsem maminka postiženého dítěte, ale maminky postižených dětí jsou v naší skupině naštvaných matek. Tu petici podepsalo asi 7500 lidí, je tam asi 200 komentářů, které jsou všechny jak přes kopírák, a hlavně protestují maminky a rodiče právě těch postižených dětí, které si i na vlastní kůži vyzkoušely tu inkluzi, tak jak si asi představuje současné ministerstvo, to znamená, posílali děti do normálních škol, ale pak to vzdali a jejich dítěti se ulevilo, když mohlo navštěvovat tu zvláštní školu, která se teď tady jmenuje asi jinak, praktická škola, tuším. Takže ty příklady těch lidí jsou jednoznačné a my hájíme ten zdravý selský rozum, který říká, nechme to na rodičích, ať se rozhodnou. A na druhou stranu nechme to i na ředitelích škol, aby se mohli rozhodnout, jestli velmi postižené dítě, které má ambiciozní rodiče a chce dokázat společnosti, že se to jejich dítě zařadí do normální společnosti, což je pozitivní, ale aby ten ředitel školy mohl rozhodnout, jestli ta škola takového žáka zvládne, abychom neviděli příklady, kdy se zcela rozbourá výuka v třídě, kde takové dítě je, a škodí to nejvíc tomu postiženému dítěti, protože je vystaveno, až bych řekla, někdy i šikaně a odporu ostatních dětí a jejich rodičů, a to je špatně.
Paní Laurečníková, rodiče musí mít právo vybrat si, jak bude jejich dítě vzděláváno ve smyslu toho společného vzdělávání zdravých a postižených dětí.
Je to tak. Mám jenom
i bez toho násilného zavádění celoplošné inkluze pro všechny.
Já přesně nevím, kde autoři této petice vzali informaci o tom, že má dojít k nějakému násilnému přeskupení dětí z handicapy do běžných škol, nepřipravených běžných škol, a že o tom je inkluzivní vzdělávání. To je, myslím, velké neporozumění tomu, co to opravdu znamená inkluzivé vzdělávání.
Kde se ta chyba tedy stala?
Myslím, že je samozřejmě důležité se bavit o tom, že ze strany ministerstva školství by měla opravdu přijít co nejrychleji intenzivní kampaň, která by vysvětlovala informace.
Je to pozdě?
Určitě by bylo třeba začít ještě dříve, v tom s vámi souhlasím. Rodiče samozřejmě i veřejnost odborná, ředitelé, učitelé mají právo na to rozumět tomu, jaké systémové změny se chystají. Ještě ideálně mají samozřejmě mít možnost se na plánování těch systémových změn podílet. A já rozumím tomu, že ze strany ministerstva školství opravdu jsou očekávány bližší informace o tom, co to vlastně tedy znamená nějaká postupná proměna vzdělávacího systému směrem k inkluzi, a že opravdu nejde o žádné okamžité násilné přemístěvání dětí s handicapy do nepřipraveného školního prostředí. Já neznám přesně celý text té petice, ale umím si představit, že pokud ta petice hovoří například o informacích, které se týkají právě násilného přemístěvání dětí a v podstatě vyvolává paniku a strach v rodičích, takže je samozřejmě pochopitelné, že spousta rodičů podepisuje, protože prostě na tu emoci strachu všichni reagujeme velmi citlivě, pokud jde o naše děti. Ale pokud tedy mohu mluvit za naší odbornou společnost, tak my opravdu jsme v kontaktu s velkým množstvím rodičů, kteří nemají dnes tu skutečnou možnost volby a kteří opravdu čekají řadu let na systémové změny, které by zlepšily připravenost běžných škol, tak aby opravdu tu skutečnou možnost volby měli, a aby speciální škola nebo základní škola praktická nebyla tou jedinou možností, kterou jim systém nabízí a do které je velmi často tlačí. Protože právě si myslím, že ředitelé by neměli se rozhodovat, zda konkrétní dítě chtějí nebo nechtějí vzdělávat, ale měli by se svým zřizovatelem samozřejmě intenzivně se bavit o tom, jak zlepšit svou připravenost a co oni potřebují za podporu, aby mohli opravdu plnit to, co je v zákoně. A sice tu spádovost, tak aby každé dítě z jejich spádové oblasti mohlo do té dané školy chodit a najít tam podporu, kterou potřebuje.
No právě, že pokud se tedy rozhodnou, že nechtějí speciální školu, tak ta spádová škola nemůže dítě nějak vyloučit, ať má postižení jakékoliv. To prostě legislativně není nikterak možné.
Je to přesně tak, ale v té praxi je celá řada příkladů, kdy ta daná škola například to dítě rovnou ani nechce přijmout, ačkoliv v zákoně školské máme tedy deklarované to právo na vzdělávání v každé spádové škole pro všechny děti. A sami rodiče dětí s postižením velmi často se setkávají s tím, že jim řečeno, nezlobte se, my vaše dítě jako nepřijmeme, je složité, my na to nejsme připraveni a hledejte školu jinde. To je situace, která ukazuje na nutnost systémových změn a ukazuje na to, že ředitelé potřebují lepší podporu ze státu a od svých zřizovatelů a že je nutné v podstatě i změnit způsob financování, tak aby pokud je jasné, že dítě potřebuje konkrétní podporu, ať už třeba asistenta nebo cokoliv jiného, tak má na ní mít nárok a škola má za tu podporu dostat finance.
Paní Hrindová, je pro vás tohle vysvětlení od paní Laurenčíkové dostačující?
No, já s tím úplně nemůžu souhlasit.
Ani na tu nutnost systémových změn?
Já bych se držela opravdu jakéhosi zdravého rozumu. Mně přijde špatně, jestliže ministerstvo školství musí dělat nějakou kampaň. To mi zavání zase nějakým přesvědčováním. Přece věci, které jsou rozumné a správné, není potřeba kampaňovitě o nich přesvědčovat lidi. Já si myslím, že ten systém, který tady je, funguje, závidí nám ho celá Evropa. Je tady i tradice velmi dobrého školství speciálních pedagogů, konkrétně tady na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hodně lidí studuje právě speciální pedagogiku. A jestliže ministerstvo říká, že vlastně se nic nestane a my pak zjišťujeme, že vlastně se změní jakési plány těch praktických škol a v podstatě už to nebudou zvláštní školy. Já bych se nebála tomu pořád říkat zvláštní školy. Ano, jsou to zvláštní školy pro děti, které mají zvláštní potřeby. A to, co říká kolegyně moje ve studiu, že ty školy potřebují lepší podmínky. No já si nejsem úplně jistá, jestli ty podmínky jsou ty, že v té třídě bude 5-6 asistentů, kteří de facto budou to dítě odtrhávat od toho kolektivu. Já jsem to viděla v dokumentu České televize, myslím, že se to jmenovalo 8. A byla jsem z toho v šoku, že v té třídě skutečně bylo několik asistentů. To přece není úplně efektivní a rozumné a je to celé na hlavu postavené. A samozřejmě ty rodiče, paní kolegyně říká, že rodiče si to přejí. Já tomu rozumím, že rodiče, kteří jsou ambiciozní a narodí se jim postižené dítě, těžko se jim s tím srovnává a i neradi si to přiznávají. Proto si myslím, že musí existovat nějaký nezávislý, dejme tomu nějaká poradna psychologická, která rozhodne, jestli to dítě zvládne to standardní vzdělávání a že ti rodiče si to nemohou u těch ředitelů škol vynucovat.
Více asistentů do škol, to tady padlo, tak jak to bude, nebo jak to je? Často to mají být lidé, kteří třeba přicházejí i z úřadu práce. Setkáváme se s názory, že ten problém tím vyřešen nebude. Paní Laurenčíková, kdo budou tedy ti asistenti, jaké budou mít vzdělání, kde se vezmou peníze na jejich platy? Půjde to ze štědrých evropských fondů?
Samozřejmě jakákoliv podpora ze strany evropských fondů může být jenom nějakou injekcí na rozjezd těch potřebných systémových změn. My opravdu potřebujeme v rámci běžného financování přenastavit systém financování regionálního školství tak, aby opravdu ty navýšené finance šly za těmi konkrétními podpůrnými opatřeními, které každý konkrétní daný žák bude potřebovat. A na jejich návrhu se samozřejmě bude podílet školní poradenské zařízení. Já bych se, jestli dovolíte, jenom maličko ohradila proti tomu, že rodiče dětí s handicapy, kteří chtějí, aby jejich děti mohly chodit spolu se svými kamarády, se svými sourozenci do běžné školy, jsou vždy, tak jak tady zaznívá, rodiče ambiciozní.
Ne vždy.
Zatím jste to, promiňte, v této souvislosti zmiňovala vždycky. Já se domnívám, že opravdu nemůžeme takhle šmahem o rodičích dětí s handicapy hovořit jako o ambiciozních lidech, kteří chtějí své dítě dostat někam, kde mu nebude dobře a za každou cenu. Spolupracujeme opravdu s několika desítkami, stovkami rodičů, kteří prostě jenom chtějí, aby jejich děti měly stejné právo jako kdokoliv ostatní a aby se i běžná společnost učila s nimi komunikovat, pracovat a oni potom mohli zažívat vstřícnější přístup ze strany ostatních lidí, když třeba dospějou a budou žít v tom daném městě spolu s ostatními.
Když se podíváme na ty rodiče, a nebudeme tady používat to slovíčko ambiciozní, ale rodiče, kteří by třeba chtěli, aby jejich dítě navštěvovalo praktickou základní školu, ale psycholog naměří IQ 70 a víc, tak ti mají jednoduše smůlu, ti si prostě vybrat nemohou.
Tak tady se dostáváme na poměrně v podstatě citlivou otázku. A to je to, zdali rodiče, kteří třeba sami nedostali úplně kvalitní vzdělání v systému, velmi často v základních školách praktických jsou vzdělávány děti romské ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jejich rodiče velmi často například také jsou absolventi bývalých základních škol praktických a oni nevždy úplně dobře rozumí všem souvislostem, které právě to vzdělávání v té základní škole praktické bude mít na další vzdělávací dráhu jejich dítěte. Nevždy rozumí tomu, že v tomto systému vzdělávání jejich děti mají redukovaný obsah vzdělávání a že v podstatě jen velmi těžko uspějou po absolvování té základní docházky na nějaké kvalitní střední škole nebo že de facto nemají téměř šanci dostat vysokoškolské vzdělání a jaké to může mít důsledky pro jejich život. Velmi často reagují na to, že i oni sami do těchto škol chodili a mají pocit, že je tam méně dětí, také velmi nelogický, více prostředků, ačkoliv ty prostředky by byly dobře přenositelné právě třeba i do běžných škol, a mají pocit, že tak, jak ten systém teď funguje, je pro jejich děti možná příjemnější, ale neuvědomují si, že ty děti potom budou velmi handicapované v nějakém dalším rozvoji, pokud skutečně nemají nějaké reálné lehké mentální postižení, ale pouze sociální znevýhodnění.
Jak se na to díváte vy a Volné hnutí Naštvané matky, paní Hrindová? Nechybí dětem spíš sociální zkušenosti než znalosti? Jakou roli třeba podle vás v tomto rozhrazování hrají poradny a diagnostika?
Tak já ten systém úplně neznám. Nejsem odborník, který se zabývá školstvím. Jsem opravdu jenom matka, která vychovala dvě děti. Ale kolegyně tady mluvila o dětech romských a to skutečně je problém. Já jsem to viděla v tom sběrném dokumentu, který byl na té České televizi, že i nadané romské děti, které by mohly pokračovat dál třeba na střední škole, mají strach a nechtějí a bojí se, rodiče je v tom nepodporují. To je skutečně problém, ale ten problém se nevyřeší tím, že zrušíme zvláštní školy, abychom ty děti donutili ty, které na to mají, abychom je donutili pokračovat dál. Ten se musí řešit někde úplně jinde, protože pak s vaničkou vylijeme i dítě, protože je tady velká skupina dětí, které a přibývá jich různých autistů, mentálně postižených dětí a ty by tím, že by se kvůli tomu, že tady ta sociálně vyloučená skupina je problematická a skutečně problematická je a řešit se to musí, ale nevyřešíme to tím, že zrušíme zvláštní školy a že je všechny posadíme do jedné třídy a budeme čekat, co to udělá. Takže to je problém, který se musí řešit někde jinde, jiným způsobem.
Kde jsou paní Laurenčíková v Česku v případu sociálního začleňování stále chyby?
Z mého pohledu je samozřejmě velmi důležité, aby se tou sociálně inkluzivní politikou zabývala nejenom jedna vláda, ale několik vlád po sobě, aby opravdu ty systémové kroky byly kontinuální, dobře promyšlené a aby se do sociálně integračních přístupů zapojilo co největší množství krajů, měst. Musíme hovořit o nějaké kontinuitě, která je potřeba, také o nějaké dobré spolupráci na té centrální a regionální úrovni. Jestli dovolíte, jestli můžu ještě reagovat na paní kolegyni. Myslím, že velká část rodičů, zřejmě i těch, kteří podepsali tuto petici, tak reaguje na zprávy, které vylezly v médiích, v Mladé frontě, v reportáži televize Nova a které velmi černobíle a velmi až možná tendenčně komunikovaly to, že dojde k okamžitému zrušení zvláštních škol, že děti s handicapy budou násilně nahnány do nepřipravených běžných škol. A rozumím tomu, že v té veřejnosti takovéto reportáže a informace zvedly obavu a strach.
Ale paní ministryně také řekla, že základní školy praktické, dříve tedy označované jako zvláštní, že se rušit nebudou, ale jsou názory právě, že se zruší jaksi samospádem, když v nich nebudou žádné děti. Že mnoho už v posledních letech jich právě takto zaniklo.
A já ještě to doplním, prosím vás, tady nejde o žádný strach, že někdo ty děti vezme z těch škol a přemístí je někam. To zase myslím, že nás trošku jako podceňujete v tomto ohledu. Tady jde o to, že o tu celkovou tendenci, která v tom procesu vzdělávání u nás je, která je nám nucena někde od někud z Bruselu. Já jsem slyšela tiskovku paní ministryně spolu s naší evropskou komisařkou, kde si svorně notovali v tom, jak prostě nasadíme všechny síly a my to jednotné vzdělávání prostě dotáhneme do konce. Takže ta tendence je naprosto zřejmá a to je to, co nás děsí. A jestliže paní ministryně říká, že se vlastně praktické školy rušit nebudou a že to bude pozvolný proces, ale pořád je to proces, který spěje k tomu, že tady bude nějaké jednotné vzdělávání a budeme jednotně vzdělávat děti, které mají individuální potřeby a to je podle našeho soudu špatně.
Tak a jestli dovolíte, jestli taky můžu dostat prostor, abych vysvětlila tedy ten náš pohled na věc. My nehovoříme o jednotném vzdělávání, ale o společném vzdělávání, což je velký rozdíl. Hovoříme o tom, že je opravdu potřeba zlepšit připravenost běžných škol na vzdělávání dětí, které potřebují nějakou větší podporu, tak aby rodiče dětí měli skutečnou možnost volby, aby ideálně do budoucna postupnými systémovými kroky se zlepšila připravenost všech škol, tak aby ideálně rodiče, kteří chtějí své dítě dát do spádové školy, mohli najít prostředí, které je vstřícné a připravené. Hovoříme o tom, že možná nejsme všichni stejní, ale všechny děti mají stejná práva. Stejné právo na to naplnit svůj vzdělávací potenciál a stejné právo na to zažívat z učení radost a cítit se součástí dětského kolektivu a jednou součástí společnosti, která je připravená na to, že jsme každý jiný, ale přesto máme všichni stejnou hodnotu a každý do té společnosti nějak patříme a můžeme být i přínosní. Je samozřejmě velmi důležité bavit se o tom, jak běžným školám do budoucna více pomoci, jak za těmi podpůrnými opatřeními dostat lépe a adresně tedy odstupňované finance? Jak zlepšit připravenost budoucích pedagogů a i nastavit nějaké podpory těm pedagogům současným, jako je třeba pedagogický mentoring, školní supervize, rozvoj školských poradenských pracovišť, tak aby ideálně do budoucna se učitelé mohli opřít o služby školních psychologů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů. To všechno jsou věci, o kterých je inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, a které z našeho pohledu by měly být samozřejmě ruku v ruce s tím, jak ministerstvo mění legislativu, systém financování, měly by být intenzivně řešeny a komunikovány do terénu. Tím jsem myslela kampaň, to znamená informační kampaň, tak aby můžeme použít jiné slovo, tak aby ti, kteří v tom systému jsou, chtějí vědět, o co se jedná, tak aby měli všechny dostupné informace.
Já bych poprosila teď o vaší reakci, paní Hrindová, na to, co jste teď slyšela od paní Laurenčíkové, kde vlastně popsala, jak by celá ta metodika, ta mechanika měla vypadat. To vám není sympatické? Ani trochu?
No tak já tam zatím samozřejmě vidím velké finanční prostředky, které asi budou chybět někde jinde. Těch problémů ve společnosti je mnoho. Paní Laurenčíková řekla, že ty děti mají stejná práva, s tím já naprosto souhlasím. A hlavní právo člověka je, že aby si mohl vybrat. A já si myslím, že je i hodně těch rodičů, kteří si chtějí vybrat to zvláštní školství, protože jsou si vědomí těch limitů, které jejich děti mají, a společné vzdělávání se jim vůbec nelíbí. Těch příkladů v té petici, tam v těch komentářích je opravdu převažující množství konkrétních příkladů rodičů, kteří děti dali do normální školy a tento experiment velice rychle opustili, protože to dítě se v normální škole trápilo a ve zvláštní škole rozkvetlo. A tam teprve zažívali tu radost. Já se toho děsím, tady tohoto sociálního inženýrství, kdy prostě máme nějakou představu o tom, jak je svět nádherný a jak všechno si tady prostě dobře vymyslíme a naplánujeme a nalajnujeme a uděláme školení a kampaně, ale nakonec to odnesou ti nejslabší. A to jsou ty postižené děti, které budou muset tady toho evropského experimentu, kdy všichni prostě budeme spolu, ale někteří lidi spolu prostě být nemohou. Ti autisté, někteří opravdu ruší, ty ostatní děti trápí se v té škole, oni potřebují úplně jiný přístup. A já si fakt myslím, že ti ředitelé škol musí dostat právo a možnost, aby citlivým způsobem s těmi rodiči posoudili ten konkrétní případ a zvážili, jestli je možné. A jestli to možné je, já absolutně vítám veškeré změny ve školách, že tam mohou studovat postižené děti, které jsou na vozíku nebo jezdí na dialýzu, nebo mají omezení tady tohoto typu a maximálně se jim vychází vstříc. To považuji za skvělé a podnětné, ale děti, které nezvládnou to vyučování a ruší, tak to si myslím, že neprospěje ani jedné té straně. A projekt společného vzdělávání považuji za sociálně inženýrský a vůbec se mi nelíbí a nejsem sama. V tom našem hnutí jsme proti tomu, my jsme proti sociálnímu inženýrství obecně, protože sociální inženýrství chce všechny dostat na jednu úroveň a nejvíc poškozuje ty slabé.
Tak já děkuju. Naším hostem ve vysílání byla z Volného hnutí Naštvané matky paní Eva Hrindová. A také se loučíme s předsedkyní Společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klárou Laurenčíkovou.
Páteční vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.